Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas Nacionālajā līdzsabiedrībā Air Baltica vairs nav neviena darbinieka, kuram būtu jāuztraucas par darba zaudēšanu, norāda Air Baltica valdes priekšstādātājs Martins Gauss, uzsverot, ka Latvijas Nacionālajā līdzsabiedrībā pašlaik ir labāka situācija salīdzinot ar galvenajiem konkurentiem. Jau ziņojām, ka Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltica no šodienas atsāk lidojumus starp Rīgu un Stokholmu Zviedrijā. Austrālija pagarina starptautisko ceļojumu ierobežojumus par vismaz 3 mēnešiem, lai aizsargātu valsti no jaunā koronavīrusa izplatīšanās. Austrālijas valdība martā paziņoja par iebraukšanas aizliegumu no ārvalstīm un aizliedza Austrālijas pilsoņiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem atstāt valsti izņemot īpašus gadījumus. Tikmēr jūlijā valdība noteica, ka valstī drīkst iebraukt ne vairāk par 4000 cilvēku nedēļā. Vismaz 7000 veselības darbinieku visā pasaulē ir miruši no COVID-19, tajā skaitā vairāk nekā 1300 cilvēku Meksikā. Starp valstīm, kur COVID-19 prasījusi visvairāk veselības darbinieku dzīvību, pirmajā vietā ir Meksika, kurai sako Amerikas Savienotās valstis ar 1077 mirušajiem cilvēkiem, kuri pārstāv veselības nozari. Tālāk sako Lielbritānija, Brazīlija, Krievija un Indija. Jaunākās filmas par supervaroni Batmanu uzņemšana Lielbritānija ir apturēta pēc tam, kad tās galvenais aktieris Roberts Pattinsons inficējies ar jauno koronavīrusu. Jaunās filmas producēšana jau tika apturēta martā COVID-19 pandēmijas dēļ, tagad tā iepauzēta dažas dienas pēc filmēšanas atsākšanas. Jūrā un ezeros arī lielākajā daļā upju ūdens temperatūra Latvijā ir pazeminājusies līdz 14-18 grādiem. Ūdens temperatūra jūrā piekrastē ir 15-18 grādi, ezeros 16-18. Piebilstams, ka ūdens līmenis upēs smārstās, galvenokārt paaugstinoties par dažiem centimetriem dienakts laikā. Un nu par laikapstākļiem šodien. Sinoptiķi prognozēja, ka daudzviet Latvijā galvenokārt valsts rietumu un centrālajā daļā īslaicīgi līs Latgalē un Sēlijā būs bez nokrišņiem Un dienas olās būs saulaina. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vēju piekrastē brazmā sasniedzot 16 metru sekundē, gaisa temperatūra no 16 līdz 21 grādam.